Του κυρίου μας σελίδα 378, σελίδα 378, Β' Βασιλέων, κεφάλαιο Ι' Ζ, 17ο, 378, Β' Βασιλέων, Ι' Ζ. Εν το 10ο έτη του Άχας, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλεψε Νοσιέ, ο Υιός του Ιλά, εν Σαμαρία επί των Ισραήλ 9 έτη, και έπραξε πονηρά ενώπιον του κυρίου, την ουχίωση βασιλής του Ισραήλ ή την εισήσαν προ αυτού. Επ' αυτόν ανέβει Σαλμανασάρ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, και έγινε Νεοσιέ δούλος αυτού και έδιδε σε αυτόν φόρον. Έβρεκε δε ο βασιλεύς της Ασσυρίας συνωμοσίαν εν τόσιε, διότι επέστειλε μηνυτάς προς τον Σο, βασιλέα της Αιγύπτου, και έδωκε φόρον στον βασιλέα της Ασσυρίας, και δεν έδωκε φόρο στον βασιλέα της Ασσυρίας, ως έκαμε κατέτος, όθεν συνέκλεισε αυτόν ο βασιλεύς της Ασσυρίας, και έδεσε αυτόν εν φυλακή. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας δια πάσης της γης, και ανέβη εις την Σαμάρια και πολιώξε αυτήν 3 έτη. Εν το 9ο έτη του Οσέ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας εκυρίευσε τη Σαμάρια και μετόξε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και κατόξε αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά των ποταμών Γοζάν και εν τες πόλεις των Μίδων. Έγινε δε τούτο, διότι οι ιοί του Ισραήλ μάρτυσαν εις Κύριον των Θεών αυτών, ως τις ανοίγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου, υποκάθοθεν της χειρός του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και σεβάστησαν άλλους θεούς, και περιεπάτησαν στα νόμιμα των εθνών, τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπλωσεν τον νέον Ισραήλ, και τα των βασιλέων του Ισραήλ, τα οποία εθέσπισαν. Και έπρατον οι ιοί του Ισραήλ κρυφίως πράγματα, τα οποία δεν ήταν ευθέα ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτών, και οκοδόμησαν σε αυτούς υψηλούς τόπους, εν πάσας τες πόλες είναι αυτών, από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως, και ανοίγειρεν σε αυτούς αγάλματα και άλση, επί πάνταν υψηλών λόφων και υποκάτω παντός δέντρου πρασίνου, και εκεί εθυμίαζον εις πάντα στους υψηλούς τόπους, καθώς τα έθνη, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξε να πέμπρωσαν αυτών, και έπρατον πονηρά πράγματα για να παραργίζωση των Κύριων, και ελάτρευσαν τα είδωλα, περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτούς, δεν θέλετε κάμι το πράγμα τούτο. Δόξα τω Θεώ. Είναι λοιπόν εδώ μια περίπτωση του βασιλιά του Ισραήλ, του Οσιέ, ήταν ένας βασιλιάς του Ισραήλ όταν ήταν ο Άχας βασιλιάς των Ιούδα. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ είχε χωριστεί σε δύο βασίλεια, το Βόρειο και το Νότιο. Το Νότιο ήταν ο Ιούδας με τον Βενιαμίν, και το Βόρειο οι υπόλοιπες 10 φυλές, οι οποίες είχαν αποσκυρτήσει, θα λέγαμε, από το βασική διδασκαλία του Λόγου του Θεού και είχαν κάνει ένα παράκεντρο, μια παράλληλη θρησκεία, ας πούμε, με την απέτηση του λαού, όπως ο λαός είχε επηρεαστεί από τα γύρω έθνη. Γιατί να είμαστε εμείς διαφορετικοί από τα άλλα έθνη? Γιατί να μας λένε αιρετικούς? Γιατί να μας λένε το ένα? Γιατί να μας λένε το άλλο? Θέλουμε και εμείς γλυπτά. Θέλουμε και εμείς εικόνες. Θέλουμε και εμείς αγάλματα. Θέλουμε και εμείς όπως όλοι οι άνθρωποι. Και επηρεάστηκαν από τα γύρω έθνη. Το αποτέλεσμα ήταν, βέβαια, για να συγκρατηθούν κιόλας, κάνανε παράλληλη θρησκεία, παράλληλες θυσίες, παράλληλες γιορτές, αντίστοιχες δηλαδή των γιορτών που είχε τάξει ο Λόγος του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν να φύγει η παρουσία του Θεού από αυτό το λαό. Και όταν φύγει η παρουσία του Θεού από ένα λαό και χάσει ο λαός την προστασία του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε πόσο επικίνδυνα είναι πλέον τα πράγματα. Ο εχθρός καραδοκεί. Ο εχθρός περιμένει στη γωνία. Δηλαδή δεν μπορώ να απομακρυνθώ από εκείνο που έχει θεσπίσει ο Θεός, όχι γιατί θα με μαλώσει ο Θεός. Δεν είπαμε ότι είναι και το τρέλημά του και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ωραία να απομακρυνθώ. Όμως λέει, ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θα διατριβεί. Αν δεν είμαι κάτω από τη σκιά του βράχου, δεν μπορώ να παραπονιέμαι γιατί καίει ο ήλιος. Αν δεν είμαι κάτω από τη στέγη, κατοικών υπό την στέγη, δεν μπορώ να πω γιατί με χτυπάει το χαλάζι. Συγγνώμη δηλαδή. Κύριε, γιατί ρίχνεις χαλάζι? Ποιος σε ρώτησε γιατί ρίχνει χαλάζι? Σε ρωτήσω εγώ αν ρίξω χαλάζι? Σου έχω δώσει στέγη. Σου έχω δώσει πώς το έχω να είσαι από κάτω. Τι σε νοιάζει αν εγώ αν ρίξω χαλάζι? Τι σε νοιάζει αν εγώ αν ρίξω καύμα? σου έχω δώσει να είσαι από του καύματος προστατευμένος, σου έχω δώσει σκιά, σου έχω δώσει βράχο. Κάθε δέντρο έχει μια σκιά, αλλά σαν του βράχου δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όσο πυκνόφυλλο και πυκνόκλαδο να είναι ένα δέντρο, όλο και μια ακτίνα θα περάσει, έτσι δεν είναι? Θα φυσήξει ο αέρας, θα περάσει η ακτίνα. Όμως στη σκιά του βράχου δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καμιά ακτίνα. Είναι συμπαγής ο βράχος. Έτσι λοιπόν, αν δεν είμαι κάτω από τη σκιά, κινδυνεύω να με κάψει ο ήλιος. Αν δεν είμαι κάτω από τη στέγη, κινδυνεύω να με χτυπήσει το χαλάζι και τα φυσικά, άλλα, οποιαδήποτε φυσικά φαινόμενα. Θες αέρας, θες βροχή, θες χαλάζι. Φροντίζω επομένως να είμαι υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, φροντίζω να είμαι κάτω από τη στέγη τη θεϊκή. Τότε δεν κινδυνεύω. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, αδερφοί? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Τι παλιόκερος είναι αυτός? Μα δεν είναι παλιόκερος. Εσύ έχεις εκτεθεί στις συνθήκες που δεν θα έπρεπε. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν? Μην εκτίθεσαι σε τέτοιες συνθήκες. Κάτσε στην παρουσία του Θεού. Μην εκτίθεσαι σε συνθήκες που δεν είναι φιλόξενες για τον πνευματικό άνθρωπο, που δεν είναι φιλόξενες για την ψυχή σου. Λοιπόν, εδώ αυτό είχε κάνει ο Οσία και ο Ισραήλ γενικώς. Είχε απομακρυνθεί από τη λατρεία του αληθινού Θεού. Μετά υπάρχει ένας εχθρός. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, ο ορατός εχθρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Ασσύριος, ο Σαλμανασάρ. Μα τι τους κάναμε τους γειτόνους, γιατί μας κυνηγάνε, μα τι τους κάναμε, γιατί μας συμβαίνουν αυτά, γιατί ήρθε ο Σαλμανασάρ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, και έκανε τον Οσιέ, τον βασιλιά του Ισραήλ, δούλο. Βλέπετε πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν δεν είναι να γίνει δούλος του εχθρού. Και εγώ θα σας δώσω, λέει, να καταλάβετε την διαφορά μεταξύ της δουλείας της εμείς και της δουλείας των βασιλιών αυτού του κόσμου. Η δουλεία του Θεού είναι η απόλυτη ελευθερία, ενώ η δουλεία του κόσμου είναι η απόλυτη υποδούλωση. Η δουλεία του Θεού είναι ελευθερία. Όποιος εδούλωσε τον εαυτό του στο Θεό είναι πραγματικά ελεύθερος. Όποιος όμως δεν δουλώνει τον εαυτό του στο Θεό, τότε, γι' αυτό λέει, όσες εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Πώς είναι να φύγουν νόμος ελευθερίας, εγώ να εγκύψω πλήρως εις αυτόν, να υποταχθώ? Αυτό σημαίνει ελευθερία. Η απόλυτη υποταγή και υπακοή στο Χριστό, στο νόμο της ελευθερίας. Αυτό είναι ελευθερία. Όχι εκείνο το οποίο μπορεί να θεωρεί ο καθένας ελευθερία. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι ελευθερία να κάνουμε την αμαρτία. Είμαστε ελεύθεροι, όπως έχουμε πει, να μην αμαρτάνουμε. Το να αμαρτάνω δεν είναι ελευθερία, είναι δουλεία. Το να πάω στην αμαρτία είναι δουλεία. Ως της πράττει την αμαρτία, λέει ο λόγος του, τι λέει, είναι δούλος της αμαρτίας. Καταλάβατε? Και αυτά είχαν συμβεί εδώ στο λαό Ισραήλ. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε, μια απεφεκταία κατάσταση, έτσι, που θα λέγαμε για το λαό του Θεού, για τον άνθρωπο του Θεού. Έπραξαν πονηρά. Βέβαια δεν έφτασε, λέει, την πονηριά των υπολείπων που είχαν ξεφύγει τελείως, μέχρι και τα παιδιά τους φάζανε και θυσιάζανε στο Βάλ. Αλλά δεν ήταν αρκετό ώστε να αναχαιτήσει την ορμή του εχθρού και την όρεξη του εχθρού να έρθει να καταλάβει τα εδάφη. Ξέρετε, αδερφοί, ο εχθρός θέλει να έρθει να καταλάβει τα εδάφη της καρδιάς μας. Να σε καταλάβει ολόκληρο. Να σε παρασύρει με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο. Να σε αποπροσανατολίσει. Να σου πει, δεν είναι και αυτό κακό. Δεν πειράζει αυτό. Και πράγματι να το βλέπεις καλό. Και, αδερφοί αγαπητοί, λέγανε παλιά, η αμαρτία είναι σαν την γάτα με ταρνάρι. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση. Είναι η γάτα. Και τι είναι το αρνάρι, η γάτα ξέρουμε τι είναι. Το αρνάρι είναι η ράσπα, άμα έχετε ακούσει, η λίμα. Την οποία λίμα είναι πασαλημένη με σαρδελοζουμιά εκεί πέρα και με αυτά. Το μυρίζει η γάτα και πάει και γλύφει τη ράσπα. Και νοστιμεύεται και νοστιμεύεται και νοστιμεύεται. Στο τέλος αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει γλώσσα. Και πεθαίνει και από την αιμορραγία. Αυτή είναι η αμαρτία. Γλυκιά εμφανίζεται και θελκτική, και ο άνθρωπος μπορεί να παρασυρθεί και να μην αντιληφθεί ότι σιγά 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 έχει χάσει, έχει αιμορραγήσει και χάνει και τη ζωή του. Γιατί ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος. Αυτό θέλει πολύ προσοχή επομένως, γιατί πραγματικά κινδυνεύει ο άνθρωπος του Θεού από τον εχθρό. Έτσι λοιπόν, ο Οσιέ έγινε δούλος του Ασσύριου, του Σαλμανασάρ. Εντάξει, θα τα καταφέρω. Έχω τον τρόπο μου. Τι κάνει τώρα, Στέλνει χρήμα, στέλνει κατασκόπους στην Αίγυπτο να τον βοηθήσει ο Φαραώ. Σου λέει, εγώ θα πληρώσω τον Φαραώ, θα πολεμήσω ο Φαραώ, μια εκστρατεία θα του πανδρώσω εκεί πέρα. Το μαθαίνει όμως ο Σαλμανασάρ και έρχεται και 3 χρόνια κυριεύει τη Σαμάρια. Την πολιόρκησε και την κυρίευσε και το βασιλιά της Ασσυρίας, το βασιλιά τον Οσιέ, τον μετόκισε στην Ασσυρία και τον έκανε εχμάλωτο, συνέκλεισε λέει στη φυλακή. Βλέπετε πως έρχεται σιγά σιγά προοδευτικά η φυλάκιση του εχθρού. Πιάνει το βασιλιά Οσιέ, τον συνέκλεισε στη φυλακή, πολιορκεί ολόκληρη τη Σαμάρια και μετακομίστηκε όλος ο λαός στο εχθρικό στρατόπεδο. Και βλέπουμε ξαφνικά έναν αδελφό ο οποίος ήταν άγιος και καθαρός στον αντιαιρετικό αγώνα, ενάντια στο θέλημα του Θεού. Πόσο ο εχθρός σιγά σιγά χμαλωτίζει, φυλακίζει και μετατοπίζει τον άνθρωπο στο εχθρικό στρατόπεδο, στον εχθρικό λαό. Και γίνεται ο άνθρωπος ενάντιος εκείνων που πίστευε και τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό πράγμα, αδελφοί μου, να παραμένουμε ακριβώς στο λόγο του Θεού. Καταστράφηκε λοιπόν ο Οσιέ, εσφυλακίστηκε, καταστράφηκε η Σαμάρια, εχμαλωτίστηκε, καταστράφηκε ο λαός, μετακόμισε στο στρατόπεδο του εχθρού. Αυτό λέει έγινε διότι οι ιοί του Ισραήλ αμάρτησαν στον Κύριο τον Θεό αυτόν, ως τις ανοίγαγε αυτούς εκεί σε Αιγύπτου κάτω από το χέρι του βασιλιά του Φαραώ και εσεβάστηκαν άλλους θεούς. Λες, το Χριστό θα λατρεύεις? Όχι. Εγώ, μου λέει ένας αδερφός, βρήκε έναν εκεί, μου λέει, έχω την Αγία Υπομονή. Λατρεύει την Αγία Υπομονή. Αγία Υπομονή να έχεις, αλλά μην την λατρεύεις. Είναι μια Αγία, την λέγανε Υπομονή. Και αδερφοί αγαπητοί, όλοι έχουμε χρειά υπομονής. Αλλά δεν είναι ανάγκη να λατρεύουμε την εικόνα τη, την εικόνα της Αγίας Υπομονής, ούτε άλλους ανθρώπους. Λες, θα λατρεύεται μόνο το Θεό. Αλλά αυτοί μετατόπισαν τη λατρεία τους. Και έγινε η λατρεία τους όπως των υπολείπων ανθρώπων. Και κινδύνευσαν. Και έπαθαν ζημιά. Λοιπόν, και τι κάνανε, λέει εδώ, σεβάστηκαν άλλους θεούς και περιεπάτησαν στα νόμιμα των εθνών. Στα νόμιμα των, ό,τι είναι νόμιμο για τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο Ιερεμίας? Τα νόμιμα των εθνών είναι μάταια. Είναι μάταια τα νόμιμα των εθνών. Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Έτσι δεν είναι? Γιατί οι άνθρωποι το έχουν μπερδέψει. Αρκεί να το λέει ο νόμος. Και δεν με νοιάζει τίποτα. Όχι. Πρέπει να κοιτάμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, περπάτησαν στα νόμιμα των εθνών, όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Νόμιμο είναι τώρα να παντρεύονται άτομα του ίδιου φύλου. Νόμιμο είναι. Δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο ανθρώπινος νόμος. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο θεϊκός νόμος. Και ο λαός του Θεού είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ανθρώπινο νόμο έρχεται αντίθετα με το νόμο του Ευαγγελίου. Γιατί δεν φύγατε, κρίνατε εσείς, λέγανε οι Απόστολοι. Δεν σας είπαμε, ο νόμος τους το είπε, οι δικαστές, οι κριτές και οι ιερείς, οι αρχιερείς. Σας διατάσσουμε, και οι Ρωμαίοι φυσικά, σας διατάσσουμε αργότερα με τους διωγμούς, σας διατάσσουμε να μην ξαναμιλήσετε για αυτό το όνομα. Εντάξει? Όχι. Ραφτισμούς. Εντάξει? Όχι. Καλά, πηγαίνετε και αν το ξανακάνετε θα τα πούμε. Κατευθείαν στην πλατεία. Και κήρυνταν. Τους ελευθέρωνε το Πνεύμα το Άγιο Θαυμαστά και πηγαίνανε κατευθείαν στην πλατεία. Γιατί το κάνετε αυτό? Πειθαρχήν δι Θεό παρά ανθρώπης. Κρίνατε εσείς. Είναι δίκαιο να υπακούμε σε εσάς ή στο Θεό? Και εδώ μην ψάχνουμε αφορμή να γίνουμε ήρωες της πίστης χωρίς λόγο, Δον Κιχώτες. Έτσι, σε κάθε τι να είναι αντιονόμαστε για να γίνουν μοίρες, όχι. Εάν χρειαστεί να αντισταθούμε, θα αντισταθούμε για το όνομα του Θεού, όχι με το παραμικρό. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν είμαι. Τι είπα να πει χριστιανός, χριστιανός, πείθεται στους νόμους. Όπως είπαμε όμως, ξεχωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού πρώτα και κατόπιν είναι έτοιμο να αντισταθεί σε οποιοδήποτε κοσμικό σύστημα. Τα έθνη δεν αντισταθήκανε στα έθνη. Ό,τι είχαν τα έθνη, θυσιάζαν τα παιδιά τους, λατρεύανε εικόνες, λατρεύανε είδωλα. Και μάλιστα λέει, οι Ισραήλ κρυφά έπραταν πράγματα τα οποία δεν ήταν ευθεία ενώπιον του Κυρίου του Θεού. Το κάνανε και κρυφά. Πολλοί το κάνανε κρυφά. Πού ήσουνα, γιατί κλαις? Σου, μη φωνάζεις. Γιατί πήγα και έσφαξα το παιδί μου, το θυσίασα στο Βάλ. Μην το μάθει όπως ιερείς, παραδείγματος χάρη, ε. Πω, πω, ναι, ναι, τι να σου πω, το είχα τάμα. Το είχα τάμα, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Κρυφά, κάνανε κρυφά πράγματα. Φωνάζει τον Εζεκίλ ο κύριος. Εζεκίλ πρέπει να είναι, ναι. Η Εζεκίλ, να σου δείξω. Για κοίτα με το μάτι σου. Μέσα από τον τοίχο. Τι να δει ο Εζεκίλ? Μια τρύπα, μια οπή στον τοίχο. Του λέει ο κύριος, για κοίτα μέσα. Κοιτάζει, τι να δει, ξέρετε τι είδε? Τους ιερείς του Ισραήλ με τα νότα στραμμένα προς τον ναό και να λιβανίζουν τον ήλιο και να προσκυνάνε τον ήλιο. Τα νότα στραμμένα προς τον Θεό, όποιος δεν προσκυνάει Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, στρέφει την πλάτη του στο Θεό. Και κρυφά προσκυνάγανε, λέτε, και ο Κύριος δεν τους βλέπει. Είναι τι κρυφό σε μένα, λέει ο Κύριος. Και τους έπιασε ο Εζεκίηλ, και αδερφοί αγαπητοί, και εδώ κρυφά πράτανε πράγματα. Πόσοι και πόσοι έχουν κρύψει είδωλα μες στην καρδιά τους. Πόσοι και πόσοι. Επιλέγει ο Κύριος τον Ισραήλ για να θεμελιώσει το έθνος. Ιακώβ ήταν το όνομά του και τον ονόμασε Ισραήλ ο Κύριος. Να θεμελιώσει το έθνος. Και να γεννήσει τις 12 φυλές και να έρθει ο Χριστός από εκεί. Και όμως η αγαπημένη του γυναίκα του Ιακώβ, η Ραχήλ, φεύγοντας από το σπίτι του πατέρα της, του Λάβαν, αρπάζει τους θεούς του. Ήτανε μικρά αγαλματίδια, μα τα έχετε δει, που κυκλοφορούν και στις Κυκλάδες, έχουν βρεθεί πολλά και τέτοια. Αυτή λεγότανε εφέστιοι θεοί. Ήτανε μικρά αγαλματίδια, εφέστιοι σημαίνει του σπιτιού. Εστία είναι το σπίτι, από την εστία που είναι το τζάκι και όλοι γύρω από το τζάκι απαιτελούν το σπίτι. Εφέστιοι θεοί λοιπόν τους είχε κρύψει, βέβαια. Δεν μπόρεσε να κρυφτεί πολύ. Ο Λάβαν είδε ότι του λείπουν οι θεοί. Ακούς να μου αρπάξεις τους θεούς. Δικοί μου είναι οι θεοί, δικοί μου είναι οι θεοί. Είναι θεοί. Αστείο δεν είναι σήμερα που το βλέπουμε. Όχι, δικό μου είναι αυτό, δικό μου είναι αυτή η εικόνα. Πάρ' την εικόνα εσύ, πάρ' την εικόνα ο άλλος. Η τίμια, αυτό. Διάφορα λένε οι άνθρωποι, και παρασύρονται, κρίμα. Και πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αδερφοί, να αντιληφθούν την αλήθεια και την πραγματικότητα, πως Θεός είναι μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός σταυρώθηκε για σένα και δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Πέθανε για μας, αδερφοί, και οι άνθρωποι ήλαξαν, λέει, τη δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου, τετραπόδου και ερπετού. Έτσι, γι' αυτό και παρέδωκε ο Θεός, λέει, σαν δόκι μονού να πράττωση τα μη πρέποντα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, το κάνανε κρυφά. Οικοδόμησαν ψηλούς τόπους σε όλες τις πόλεις, που σημαίνει πολιούχους, πύργους, μοναστήρια, καλύβες, οχυρές πόλεις, αγάλματα, άλση, επί πάντα ψηλολόβο, υποκάτω παντός δέντρου πρασίνου, και εκεί εφημίαζον εις τους υψηλούς τόπους, όπως και τα υπόλοιπα έθνη, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, τους οποίους ο Κύριος τους είχε διώξει από μπροστά από το λαό του. Και έπραταν πονηρά πράγματα για να παροργίζουν τον Κύριο και λάτρευσαν τα είδωλα περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτούς, δεν θα κάμετε το πράγμα τούτο. Λοιπόν, η Ραχήλ είχε είδωλα, αλλά κρυφά. Μέσα στην καρδιά μας μπορεί να έχουμε είδωλα. Κρυφά. Ο καθένας μας δεν ξέρουμε τι μπορεί να λατρεύει. Η Ραχήλ τα κάλυψε. Τους έπιασε ο Λάβαν, ελάτε εδώ, ο Ιακώβ, πού να πάει το μυαλό του? Άγιος του Θεού ο Ιακώβ, ε. Μιλάμε τώρα για βράχο που είναι ασύλληπτο το μέγεθος του ενώπιον του των υπολείπων ανθρώπων, ο Ιακώβ. Πάλεψε με τον Θεό και υπερίσχυσε. τον ενόμος ο Θεός δύναμης Θεού, του, ένας ολόκληρος λαός έχει το όνομά του Ισραήλ, σημαίνει είναι του Ιακώβ το όνομα, Άγιος, φανερώθηκε ο Θεός του Βεθήλ, ξέρω εγώ, του μίλησε, του είπε θα σε κάνω έθνος μέγα, θα κατακτήσει όλη τη γη. Είχε επικοινωνία με τον Θεό, αδερφή, μοναδική ο Ιακώβ, και η γυναίκα του είδωλα. Είδωλα. Τα πήρε, τα βάλε στην καμήλα, έκατσα πάνω. Φτάνει ο Λάβαν, μου κλέψατε τους θεούς. Μα είναι Θεός, κλέβεται. Εκείνος θα μας κλέψει, εκείνος θα μας καταστρέψει. Εμείς θα τον καταστρέψουμε. Και αδερφοί αγαπητοί, όπου τους βρεις, λέει ο Ιακώβ, και σε όποιος το έχει κάνει αυτό, δεν πίστευε ο άνθρωπος ότι είναι δυνατόν παιδί Θεού να έχει είδωλα. Γι' αυτό είπε, όποιον και να τον βρει, ήταν σίγουρος ότι τα παιδιά του Θεού δεν έχουν είδωλα. Έτσι δεν είναι? Και λέει, ό,τι να είναι, λέει ο Λάβαν, μπερδεύτηκε ο πεθερός μου, όπου τους βρεις, λέει, σκότωσέ τον. Πού να πάει το μυαλό του? Πού να πάει το μυαλό του ότι παιδί Θεού η Ραχήλ, που γέννησε η αγαπημένη του γυναίκα, είχε είδωλα? Και πράγματι, αδερφοί, ξέρετε τι γίνεται? Ψάχνει ο Λάβαν τις σκηνές, τους δούλους, τα αυτά, πουθενά. Η Ραχήλ καθόταν απάνω στην καμήλα, καθόταν απάνω στους θεούς. Είχε βάλει τους θεούς στο Σαμάρι, τις φουστάνες τις μεγάλες που είχαν την εποχή εκείνη, πλάτησε πάνω η Ραχήλ στους θεούς. Μια χαρά. Λέει, κατέβα κάτω. Ψάχναν οι δούλοι, κατέβα τη λένε, λέει, συγχώρεστε με, γιατί έχω τα γυναικεία και δεν μπορώ, μην εκτεθούμε, δεν είναι σωστό. Και εντάξει, αυτό ήταν. Γλιτώσαν οι θεοί. Είναι δυνατόν, αδερφοί, παιδί Θεού να κρύβει μέσα είδωλα στην καρδιά? Και όμως ήτανε. Βεβαίως, το πλήρωσε. Είπε ο άντρας της μια κουβέντα. Σ' όποιον τα βρεις να πεθάνει. Μετά από λίγο γέννησε τον Βενιαμίν και πέθανε. Ναι, δεν έπαθε τίποτα εκείνη την ώρα. Όμως, αργότερα ήρθε το αποτέλεσμα του να λατρεύει είδωλα. Βλέπετε πως συμβαίνουν όλα, αδερφοί αγαπητοί. Θέλει πολύ προσοχή. Ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας να το βγάλουμε. Κρυφά τα λατρεύανε. Κρυφά. Τι κρυφό έχουμε μέσα στην καρδιά μας? Να το βγάλουμε από την καρδιά μας, αδερφοί αγαπητοί. Να μην έχουμε είδωλα, να μην έχουμε τίποτα. Να μην λατρεύουμε κανέναν άλλον, μόνο τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τον Θεό, τον Άγιο, τον Ευλογημένο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, όταν ήρθε στην Αθήνα και κήρυτε, δεν είναι ότι πήγε να καταστρέφει με ένα λωστό τα είδωλα και με μια βαριοπούλα. Ο άνθρωπος σεβάστηκε αυτό που είχαν οι άλλοι για πίστη. Δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι, αλλά πρέπει να ενημερώνουμε τους ανθρώπους περί της αληθείας. Σας βλέπω, λέει, ότι είστε εις άκρον θεολάτρες, αλλά εδώ έχετε έναν βωμό και λέτε το αγνώστο Θεό. Αυτόν τον άγνωστο Θεό εγώ σας κηρύττω, δεν λατρεύετε υποχειρών ανθρώπων, ούτε υπάρχει ναός να κατοικήσει. Ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, γιατί ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, η γη υποπόδε των ποδών μου, ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ, λέγει Κύριος, και ποιος ο τόπος ήταν αναπαυσεώς μου, η χείρ μου δεν έκανε πάντα ταύτα. Και τους μίλησε για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν είναι ο χριστιανός να πάρει να προσβάλλει αυτούς που τα έχουν, να κατηγορεί αυτούς που τα έχουν, να το σπάσει, να δείξει ότι είναι, λέτε, δεν είναι αυτά πράγματα χριστιανικά. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτά φάγανε τον χριστιανισμό και καταστρέψανε τον πρώτο χριστιανισμό, όταν ο Μέγας Θεοδόσιος άρχισε να έκλεισε τους ναούς τους εθνικούς, έκλεισε τα ειδωλολατρικούς ναούς, όλους τους γκρέμισε, έσφαζε σοριδών τους μη χριστιανούς, και αυτός τώρα ήταν χριστιανός. Να πάει να γκρεμίζει τον άλλον, να σπάει τους ναούς του αλλού, ο άλλος θέλει να λατρεύει το Δία. Αφού θέλει να τον λατρεύει, εσύ τι σε πειράζει? Μα δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Πες σου στην αλήθεια. Και αν θέλει, καλώς. Δεν θέλει, δεν μπορώ να τον χτυπήσω. Δεν μπορώ να τον σπάσω. Δεν μπορώ να τον καταστρέψω. Θα πρέπει να προσεύχομαι για αυτόν. Θα πρέπει να τον βοηθήσω στην προσευχή μου, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είδατε εσείς οι Απόστολοι να κάνουν τέτοιες ζημιές και τέτοιες καταστροφές? Ποτέ. Ο χριστιανός δεν είναι ένας τέτοιος στάδιο. Όμως σφάξανε τους ιδωλολάτρες μέσα στο στάδια, δημεύαν τις περιουσίες τους. Αυτό που κάνανε οι ιδωλολάτρες στους χριστιανούς, ήρθε η ώρα και το κάνανε οι χριστιανοί στους ιδωλολάτρες. Γίνανε σαν τα έθνη, αποσύρθηκε ο Θεός. Τέλος. Θεός δεν υπάρχει σε αυτούς. Αδερφοί αγαπητοί. Και τελείωσε, υποτίθεται ότι καθιέρωσαν τον χριστιανισμό, ωστόσο όμως αυτό δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός, αλλά είναι μια θρησκεία, η οποία δεν έχει, αδερφοί αγαπητοί, καμία αξία, είναι μια θρησκεία σαν όλες τις άλλες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα διαβάσουμε και από τη 1022 σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο προς Κορινθίους Β, 1022, «Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν δεν αποκάμνομεν, αλλά απαρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολώνονται στο λόγο του Θεού, αλλά με την φανέρωση της αληθείας, συνιστώντας σε αυτούς προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιον ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε το νουν, δε να μη επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστε έλαμψε τας καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού». Α, δούμε μέχρι εδώ και χρειαστεί θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ποια διακονία μας λέει εδώ ότι έχουμε? Υπάρχει η διακονία του θανάτου και η διακονία η ένδοξη του πνεύματος, η διακονία της κατακρίσεως και η διακονία της δικαιοσύνης. Παλιά ήτανε αλλιώς τα πράγματα. Είδαμε ότι λατρεύανε και τα είδωλα. Αλλά τώρα είναι μια άλλη διακονία. Είναι η διακονία του πνεύματος. Το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού και τα βάθη των καρδιών μας. Και δεν μπορεί να κάτσουμε πάνω στα είδωλα. Γιατί το πνεύμα είναι φως. Και το φως μας τα φέρνει όλα σε φανέρωση. Και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το φως είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του κακού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκείνο που το έχω πει και στο παρελθόν, αφού το φέρνει η ώρα να το πω, μια φορά κάναμε μια άσκηση και με βάλανε πρόβες, δηλαδή πώς θα γίνει ας πούμε μάχων και αυτά, και χωριστήκαμε σε ομάδες. Εγώ ήμουνα μια αμυνόμενη ομάδα, πιάσαν τις σκοπιές, περιπολίες αυτά, και μια επιτιθέμενη ομάδα. Εμένα με βάλανε στους επιθετικούς. Και το τι τράβηξα, τους ξενύχτησα για να καταφέρω να μπω και δεν μπήκα. Έπρεπε να μπω, χωρίς να πάρω ένα χαμπάρι. Έσω μια κυμολία να σημαδέψω ένα κτίριο, ότι το ανατείναξα, υποτίθεται. Κάπως έτσι ήταν το σενάριο, ας πούμε, έτσι. Δεν μπόρεσα να μπω. Δεν μπόρεσα. Και αυτές οι ασκήσεις γίνονται. Γιατί γίνονται? Για να έρθει σε προσομοίωση της πραγματικότητος, για να βγουν συμπεράσματα και να πάρθουν σχέδια, αποφάσεις κτλ. Έτσι. Γι' αυτό γίνονται οι ασκήσεις και για να εκπαιδευτεί το προσωπικό. Λοιπόν, εκείνη η μονάδα που ήταν ένα επιτεθέν, ήταν ένα τοϊκή και πολλά λεφτά και ήταν πολύ καλά εξοπλισμένη. Τι ήταν το πρόβλημα που με εμπόδισε πάρα πολύ, το πρώτο και μεγαλύτερο? Ήταν ότι είχε πολύ καλό φωτισμό. Γύρω-γύρω λάμπες δυνατές, σαν μέρα. Το σκοτάδι είναι σύμμαχος του κακού. Το φως είναι εχθρός. Αν είχε σκοτάδι, και το δεύτερο το οποίο με εμπόδισε πάρα πολύ, είναι ότι γύρω-γύρω σε 10 μέτρα περίπου ήταν με μπολντόζα καθαρισμένο, ούτε φυτό, ούτε αγκαθάκι, ούτε χορταράκι, τίποτα. Χώμα. Αν είχα σκοτάδι όμως, έρπιν, σκούρα ρούχα, βαμμένη με μαύρα, φούμα τα λέγανε, πως τα λέγανε εκείνα, σκούρα ρούχα, κάτω, μπορεί να πέρναγες. Τώρα ήτανε και καθαρισμένο και φωτισμένο. Αλληλούια! Άμα είναι το σπίτι σου, δηλαδή αυτό η καρδιά σου, φωτισμένη και καθαρισμένη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει εχθρός. Πάλευα όλη νύχτα, πήγε 4 ώρες. Οι άλλοι φωνάζανε από μέσα. Στέργιο, πού είσαι, έλα γιατί παγώσαμε. Έλα να πάμε στο σπίτι που ξεκινήσαμε. Πού να πάω εγώ, τίποτα. Τελικά αναγκάστηκα και έφυγα. Τι να κάνω. Είδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Αδερφοί, αγαπητοί, να ξέρετε, όταν υπάρχει καθαρότητα και φως, δεν υπάρχει εχθρός. Το ξέρετε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και πραγματικά, εδώ έχουμε τη διακονία, την καινούρια, της δικαιοσύνης, της διαλλαγής, της καταλλαγής, της συμφιλίωσης. Τη διακονία του πνεύματος. Και τι είναι, λέμε ας πούμε, αν έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, που λένε μερικοί, αυτός είναι φωτισμένος, αυτή είναι φωτισμένη. Τι είπα να πει αυτό, έχει λάβει πνεύμα Άγιο. Έχει λάβει πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το φως, αδερφοί. Ο Χριστός. Τον έχει επισκεφθεί ο Χριστός. Είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είναι η καινούργια διακονία. Είναι η διακονία του πνεύματος. Και έτσι, μέσα στις καρδιές μας, δεν μπορούν να σταθούν τα είδωλα. Δεν μπορούμε να τα κρύψουμε, αν και κάτι καταφέρνουμε. Γιατί το σβήνουμε το φως. Εδώ είναι θέμα, λοιπόν. Αν σβήσουμε το φως, να έχουμε πρόβλημα και μπορεί εκεί να κρύψουμε τα είδωλά μας. Το πρώτο είδωλο το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα είναι ο εαυτός μας, έτσι δεν είναι? Λέει το είδωλό μου στον καθρέφτη, είδωλο λέγεται, στον καθρέφτη. Τόσο μου στον καθρέφτη, μια μέρα μου έλεγε ένας, ήταν όμως ωραίος, δεν μπορώ να πω, αλλά το εκμεταλλευότανε, μου έλεγε, μου λέει, κάθε πρωί που ξυπνάω και πάω στον καθρέφτη, ας πούμε, να ξυριστώ, να περιποιηθώ και τα, και βλέπω τον εαυτό μου, δεν ξέρεις, μου λέει, με τι αυτοπεποίθηση ξεκινάω την ημέρα μου. Ακούτε τώρα τι μου έλεγε. Ποιον είχε είδωλο? Πού βασιζότανε? Στην ομορφιά του, στον εαυτό του. Αυτός ήταν ο δολολάτης. Καταλάβατε? Και μετά, το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά υπάρχουν πολλά είδωλα. Το κοσμοείδωλο, άμα έχετε ακούσει. Υπάρχει λοιπόν κι άλλο είδωλο, του κόσμου. Και ο άνθρωπος να θέλει να μοιάσει με τον κόσμο. Βλέπανε στο λαό Ισραήλ τι πανηγύρια κάνανε. Πανηγύρι του Αγίου Τάδε, πανηγύρι της Αγίας Τάδε, πανηγύρι για τους ερωτευμένους, πανηγύρι για τα ζώα, πανηγύρια του ένα, πανηγύρια για τους παντρεμένους, πανηγύρια τους ανίπαντους, πανηγύρια για τον πατέρα, πανηγύρια για τη μητέρα, πανηγύρια για την 1η του Μάη, πανηγύρια για την 1η του Απρίλη. Λοιπόν, η μόνη μέρα και η μόνη αυτή που δεν έχει πανηγύρι και γιορτή, ποιο λέτε ότι είναι? Η αλήθεια. Να πούνε, μία μέρα το χρόνο θα λέμε όλοι μόνο αλήθεια. Ούτε υπάρχει περίπτωση να θεσπιστεί τέτοια μέρα ποτέ. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Να το θυμάστε αυτό. Ψέμα. Και το γιορτάζουν 1η Απριλίου. Όλο. Λες και μόνο εκείνη την ημέρα λένε ψέματα. Απλά εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα δίνουν και καταλαβαίνει. 1η Απριλιά λέει και μπορούμε να λέμε ψέματα. Έτσι, άλλες μέρες που δεν μπορείτε, το βλέπω. Και αδερφοί αγαπητοί, ας θεσπίσουμε και μια μέρα να πούν οι άνθρωποι σήμερα θα λέμε μόνο αλήθεια. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Ποτέ! Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ, διότι αν πούν την αλήθεια, δεν ξέρω αν υπάρξει σπίτι που θα μείνει όρθιο. Πού ήσουν χθες? Είχα υπηρεσία. Τι υπηρεσία, κανείς δεν ξέρει. Ψέμα. Μετά, άμα πού ήσουν χθες, αν πει την αλήθεια, τι! Βλέπετε, δεν γιορτάζουν ποτέ την αλήθεια οι άνθρωποι. Μόνο το ψέμα, την αμαρτία και το κακό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς έχουμε τη διακονία της διαλλαγής, της αληθείας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, απαρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης. Είχετε τα κρυπτά, εκεί κρυφά κάνανε θυσίες στα είδωλα, κρυφά λατρεύανε το ένα, κρυφά το άλλο, κρυφά θυσίαζαν τα παιδιά τους, όλα κρυφά. Αλλά εδώ λέει απαρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης. Τα απαρνηθήκαμε όλα, σβήσαμε το παρελθόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα όλα βγαίνουν στο φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν περιπατούμε με πανουργία, ούτε δολώνουμε το λόγο του Θεού, αλλά με τη φανέρωση. Φανερώνω, σημαίνει φως. Δίνω φως, έτσι δεν είναι? Φανέρωση της αληθείας, συνιστώντας σε αυτούς προς πάσα συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Δηλαδή φανερώνεται στη ζωή μας η αλήθεια, η καινούρια διακονία, ο λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί αγαπητοί, και όλα τα άλλα τα απαρνηθήκαμε από αυτόν τον κόσμο και θέλουμε να περπατάμε στο φως, θέλουμε να περπατάμε στην αλήθεια. Αδερφοί μου, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, έχετε δει και τις ταινίες, αν το θυμάστε, με το λογοθετήδη, μάλλον με τη γυναίκα του, μπαίνεις χραπ, βγαίνεις χραπ. Το θυμάστε το, αυτό με το λογοθετήδη? Γιατί η γυναίκα του ξέχνα για να μένω το φως. Και οι γυναίκες θέλουν να έχουν φως. Εκείνος τσιγκούνης, το φως, το φως, βγεις το φως. Χριστιανέ μου, δεν μπορώ να βγω. Να πω, όχι, μπαίνεις χραπ, βγαίνεις, θα μπαίνεις, το ανάβεις, θα βγαίνεις, το σβήνεις. Γιατί? Ήρθε το φως, λέει, και πληρώσαμε τόσες δραχμές τότε. Έχει κόστος να μένει αναμένο το φως. Καταλάβατε ποιο είναι το συμπέρασμα και το διδακτικό της ιστορίας? Το να κρατάω αναμένο το φως, να φανερώνω την αλήθεια, θα έρθει λογαριασμός. Έχει κόστος. Θα το πληρώσουμε αυτό, αδερφοί. Αλλά αξίζει, αξίζει. Αξίζει να περιπατούμε εν το φωτί. Το σκότος, η νύχτα προεχώρησε, η μέρα επλησίασε. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, και να φανερώνουμε την αλήθεια. Έχει πολύ κόστος να πούμε την αλήθεια. Είναι καινούργια διακονία. Πιεζόμαστε πάρα πολύ. Πιεζόμαστε πάρα πολύ από τις καταστάσεις. Ένα μικρό ψεματάκι μπορεί να σε βγάλει από πολύ μεγάλες δυσκολίες και να τα ξεπεράσει όλα γρήγορα. Όμως, μέσα αρχίζει να σκοτεινιάζει το φως. Να μειώνεται το φως. Να μικραίνει το φως. Να μικραίνει ο Χριστός. Μπορεί να σε έκανε να ξεπεράσει ένα γρήγορα κάτι και τελειώσαμε, και να μην είναι επώδυνο και να μην είναι, ας πούμε, ένα ψέμα το οποίο είναι πραγματικά. Αλλά ωστόσο αρχίζει να χαμηλώνει το φως. Να μειώνεται. Δεν φανερώνεις τον εαυτό σου προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων. Κάτι είπα και εγώ μια φορά. Κάτι είχε να προδοκλώσω να τελειώσει. Και μου λένε, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Ούτε. Και καλά, είχε δίκιο. Βεβαίως είχε δίκιο. Εγώ δεν μίλησα καθόλου. Λέω, τώρα μην μιλάς καθόλου, το κάνει τα χειρότερα. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, με τη φανέρωση της αληθείας, με αναμένο το φως, γιατί εκείνες οι γυναίκες, οι πέντε παρθένες, δεν είχαν μαζί τους λάδι? Γιατί δεν είχαν πολύ φως? Το λάδι είναι ακριβό και ήταν ακριβό. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ ακριβό, διότι δεν υπήρχαν και όπως είναι σήμερα, ας πούμε, τα λεωτριβία και τα λιπάσματα και οι καλλιέργειες που είναι πολύ παραγωγικές οι ελιές και μπορεί να, αν το θέλει ο Θεός και αυτό βέβαια, και μπορούν οι άνθρωποι να έχουν όσο λαδάκι θέλουν. Παρόλο που έχει πάει τόσα ευρώ το κιλό, κανένας μας δεν του λείπει το λαδάκι, έτσι δεν είναι? Και έχουμε, και τότε ήταν και φωτιστικό μέσο το λάδι, δεν ήταν μόνο λαδοφάναρα, άμα θυμάστε οι παλιότεροι, εγώ τα θυμάμαι τα λαδοφάναρα. Λοιπόν, και λένε τώρα δύσκολο. Δεν είχανε. Και έσβησε το φως. Οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Έσβησαν οι λαμπάδες. Δεν είχανε power bank μαζί τους. Λέγαμε σήμερα τελειώνει η μπαταρία. Μετά δεν έχει επικοινωνία. Πώς να μιλήσεις αφού τελειώσει η μπαταρία? Θέλει power bank να έχεις μαζί σου, έτσι δεν είναι? Απόθεμα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, με τη φανέρωση της αληθείας, συνιστώντας σε αυτούς προς πάσαν συνείδη, δηλαδή πρέπει να είμαστε επιστολή γινωσκωμένοι και αναγινωσκωμένοι ο χριστιανός, χωρίς να πει τίποτα, όλοι να γνωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού. Λοιπόν, εάν δε και το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Δεν μπορούν δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν, αδερφοί, το λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι ο πονηρός έχει με διάφορους τρόπους, είτε με την αμαρτία, είτε με ξένες διδασκαλίες, είτε με λανθασμένες, είτε με θεωρίες, οι ανθρώπινες θεωρίες, αδερφοί αγαπητοί, έχουν καταφέρει να φτάσουν τον άνθρωπο εδώ που φτάσανε. Οι συγγραφείς, τα πανεπιστήμια, το think tank το λεγόμενο, και οι συγγραφείς, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από το Χριστό, το Ευαγγέλιο, αλλά αν δεν επηρεάζονται από το Χριστό και το Ευαγγέλιο, οτιδήποτε άλλο είναι του πονηρού, μπορεί να έχουν λογικοφανή έτσι, επιχειρήματα, μπορεί να έχουν ότι είναι ωφέλιμα, αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν δίνουν αιώνια ζωή και οδηγούν τον άνθρωπο, ας πούμε, η θεωρία περί ελευθερίας μας έφτασε σε αυτό το κατάντημα το σημερινό που βιώνουμε όλοι, να νομοθετείται η αμαρτία. Αυτό δεν είναι ελευθερία, αλλά όμως πρέπει να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν λέω όχι, αλλά η αληθινή ελευθερία είναι ο Χριστός. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Εν τη ελευθερία λοιπόν, την οποία ελευθέρωσε την ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υπόκειται πάλι η ζυγόν δουλείας, τα οποία είναι πρόβλημα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι και καλυμμένο. Δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Γιατί οι άνθρωποι είναι άπιστοι και ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου και τη διάνοια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Ετύφλωσε το νου και τη διάνοια ο Θεός του κόσμου τούτου με θεωρίες, με διάφορα πράγματα, με το ένα, με το άλλο. Τυφλώθηκαν οι διάνοιες, αδερφοί αγαπητοί, και έχουν κλείσει οι διάνοιες και δεν μπορούν να δουν την εικόνα του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός, εικόν του Θεού το αοράτου. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε αυτούς και λατρεύουν οτιδήποτε άλλο. Είδωλα, εικόνες, αγάλματα, ανθρώπους, θεωρίες, τους εαυτούς τους, οτιδήποτε μπορούν να λατρεύουν. Λοιπόν, τυφλώθηκε ο νους και η διάνοια, να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού είναι εικόνα του Θεού, διότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών. Γιατί ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι που έλαμψε στις καρδιές μας προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Δεν πα να κάνεις τον άλλον ό,τι θες. Δεν πα να του λες ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να το αποδείξεις ό,τι θέλεις. Αν δεν επιλάμψει το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν ανοίξει τη διάνοια ο Χριστός, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι θέμα αντίληψης και ευφυΐας. Είναι θέμα αποδοχής των θείων αληθινών, αλλά με την καρδιά, όχι με το μυαλό. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι πολύ ευφυείς. Πολύ ευφυείς. Και δεν είναι να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να πιστέψετε, το πιστεύετε, εδώ μέσα είμαστε οι πιο επίπεδο δάπεδο, κάτω. Εδώ μέσα αυτοί είμαστε. Μα εγώ είμαι ξύπνιος. Ναι, αλλά οι άλλοι πιο έξυπνοι από εμάς. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέει. Τα μωρά, τα ασθενή, τα εξουθενημένα και τα μη όντα εκάλεσε ο Θεός. Έτσι, τους χειρότερους. Δεν είναι θέμα λοιπόν ευφυΐας. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Δεν είναι θέμα μόρφωσης. Είναι να φωτίσει ο Θεός το μυαλό και την καρδιά και να πω αμήν στο λόγο του. Αμήν. Αλληλούια, δόξα. Θεός να ευλογήσει.